ุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอุโบสถสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการรักษาอุโบสถแต่ตอนนี้สืบเนื่องมาจากวันก่อนได้ไปที่ต่างจังหวัดก็มีอุบาสิกาท่านมาคุยด้วยหลายท่านรักษาอุโบสถพอสอบถามเรื่องอุโบสถปรากฏว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยองค์ของศีลท่านก็ไม่เข้าใจว่าการรักษาศีลยังไงว่าขาดหรือไม่ขาดจะเป็นการปฏิบัติที่ทำตามกันมาถึงก็น่าเป็นห่วงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่น่าเกิดหรอกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพระไม่ได้บอกกล่าวชี้แจงให้เกิดความเข้าใจเพราะเกรงใจโยมตำนองคล้ายๆกับย่าปากคอกโยมเองก็ไม่ยอมสอบถามเคยถามวาติกาในที่หนึ่งถึงศีลให้แปลศีลดูปรากฏว่าแปลไม่ได้แล้วก็รักษาตามกันไปเพราะเรื่องปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันต้องสืบเนื่องมาจากปริยัติหรือจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจไปก่อนแต่งานมันก็ทำไม่ถูกทำนองคล้ายๆกับจะเดินทางไปในสถานที่ใดมันก็ต้องมีแผนที่ในการเดินทางนั่นเองรีบประการหนึ่งก็มีคราวๆปัญหาที่เกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาเขาเรียกว่ากรรมการกับวัดนะฮะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอะไรต่างๆนี้คือมีการพูดกันมาในพระสูตรนี้จะให้แนวทั้งสองแนวคือแนวที่เป็นธรรมะปฏิบัติในเรื่องของอุโบสถแล้วก็แนวที่เป็นบุคคลซึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับวัดมากนั่นคือนางวิสาขามีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่อุปารามนั้นเป็นอารามของนางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธเจ้าในการขายเครื่องประดับชิวระดามหาปราสาทได้27โกฏิก็สร้างเป็นอุปารามพระเจ้ามาเสด็จประทับอยู่ถึง6ปีในสถานที่นั้นปราสาทที่สร้างถวายนั้นจุพระเป็นพันนะนุกุลใหญ่มากๆพระอยู่ได้เป็นพันพันตามปกติแล้วนางวิสาขากับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นท่านสะท้อนภาพชัดมากแล้วมีพระเจ้ามหานามอีกรูปหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่ภาพค่อนข้างชัดนะฮะมันอาจจะเป็นเพราะว่าพระเจ้าประทับที่ประเทศตะวันถึง19ปีที่บุพารามถึง6ปีแล้วก็นิโครธารามนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่นับเป็นปีทำให้เรารู้ปฏิปทาการปฏิบัติตนของท่านทั้งสามนี้ชัดเจนนะฮะว่าท่านปฏิบัติตนของท่านยังไงอย่างที่เคยบอกว่านางวิสาขามหาอุปัสสิกาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับลูกสาวคนโตของพระพุทธเจ้าคือท่านเอาเป็นภาระธุระไปหมดอ่ะในเรื่องราวของวัดเนี่ยเช้าก็ถึงเย็นก็ถึงนะฮะไปวัดวันละสองครั้งก็วัดก็อยู่ใกล้บ้านเวลาไปในตอนเช้านอกจากจะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วยังต้องเที่ยวดูแลพระเนนตามกุฏิต่างๆในเรือนคลังที่เก็บอาหารมีปัญหาเรื่องเรือนคลังอะไรบ้างขาดแคลนอะไรบ้างนางก็ต้องไปตรวจสอบดูพระภิกษุสามเณรรูปใดเจ็บไข้ไม่สบายมีหมอมาดูแลรักษาแล้วหรือยังถ้ายังไม่มาก็จัดการหาให้แต่พอไปเห็นปัญหาบางอย่างแต่แทนที่จะไปสั่งการเป็นสมภารนอกวัดนะฮะสั่งการไปในวัดเป็นสมภารนอกวัดเนี่ยคือท่านจะนำปัญหาเหล่านี้ไปทูลพระพุทธเจ้าแล้วขอพรพระพุทธเจ้าขอพุทธานุญาตนะว่าจะขอทำตรงนี้ทำตรงนี้นะถ้าทรงประทานพุทธานุญาตแล้วพระเจ้าก็จะนางวิสาขาก็จะไปดำเนินการเรื่องนั้น แต่ร่วมกับปู่ตานะฮะตาของท่านคือท่านเมตตากาเศรษฐีเพราะในวินัยเราจึงพบว่าไอ้ความคลี่คลายของวินัยที่ทรงปฏิบัติในทรงบัญญัติในครั้งแรกนี่มันเข้มงวดมากอ่ะคือนึกว่ามันจะอยู่ได้ยังไงหรือท่านลองนึกดูว่าการเกิดของพระสงฆ์ถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวมากสำหรับท่านเหล่านั้นนะฮะว่ามาขอบวชปั๊บพระพุทธเจ้าพระเจ้าเองก็อยู่ในป่าสถานที่จะอยู่จะฉันจะอะไรไม่มีอะไรเลยที่อยู่ก็ไม่มีปัจจัยสี่นี้ไม่มีเลยนะฮะจะเห็นว่าปัจจัยสี่นี้ไม่มีเป็นชีวิตที่เสี่ยงมากบวชแล้วพอจบไปนอนที่ไหนนั่งที่ไหนไม่มีสมัยที่มีกุฏิจัดอยู่สมัยนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ก็รูปแบบชีวิตเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาบทบัญญัติของวินัยบางทีก็แรงเพราะปฏิบัติอย่างนี้ลำบากมันจะไปได้ยังไงเพราะนางวิสาขากับท่านเมตตาเศรษฐีเนี่ยพอเห็นมีปัญหาจะขออนุญาตขอพรพระพุทธเจ้าว่าตรงนี้ขออย่างนี้เถอะเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระก็มีครองผ้าสามผืนจริงๆไอ้สามผืนมันก็มีปัญหานางวิสาขาก็ขอพรว่าขอให้มีผ้าผืนที่สี่เถอะขอให้มีผ้าอาบน้ำฝนให้พระสมัครมีผ้าอาบน้ำไปใช้ในกิจการอาบน้ำและกิจการอื่นๆพระเดินทางไกลเดินไปบนเส้นทางมันไม่ใช่สมัยนี้นะฮะสมัยนี้ยังไงก็เดินไปก็เจอญาติโยมที่เป็นพุทธได้แต่สมัยนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเนี่ยศาสนาพุทธมันเพิ่งเกิดมาคนส่วนใหญ่มันนับถือศาสนาอื่นแล้วไปน้ำซ้ำยังถูกเบียดเบียนด้วยนักวิสาขาก็ขอพรเพื่อให้พระนั้นมีเครื่องเดินทางเตรียมที่จะเดินทางเอาพระป่วยพ่อแม่อยู่ที่เมืองไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครดูแลนักวิสาขาก็ขอพรขอให้เปิดโอกาสให้ญาติโยมถวายอาหารบำรุงพระที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยอะที่เป็นสิ่งที่นางวิสาขาท่านเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ว่าไม่ได้ทำโดยพลการนะฮะไม่มีอะไรที่ทำโดยพลการเพียงแต่ว่าจะนำข้อมูลต่างๆไปกราบทูลขอประธานพุทธานุญาตเมื่อพระเจ้าทรงประธานพุทธานุญาตท่านก็ปฏิบัติไปตามนั้นทำให้ความสะดวกสบายอะไรต่างๆในหมู่พระสงฆ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นโดยสองตาหลาดตรงเนี้ยนางวิสาขากับท่านเวนกะเศรษฐีส่วนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนั้นไม่ค่อยกล้ารบกวนพระพุทธเจ้าคือท่านทนุถนอมพระพุทธเจ้ามากกลัวพระเจ้าจะเหนื่อยกลัวจะลำบากถามปัญหายังไม่เคยถามนะฮะข้าวทั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนกันแต่ไม่เคยถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยท่านมีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าที่ละเอียดอ่อนการทำมาเสียเวลามานั่งสอนเรามานั่งแนะนำเราเนี่ยจะลำบากเลยไม่กล้ารบกวนแต่จากจุดนี้เองทำให้ท่านได้ฟังเทศมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าต้องเทศพิเศษทุกครั้งอนาถบิณฑิกะคร่าวๆเนี่ยก็จะเทศธรรมะประรบธรรมะให้ฟังทุกครั้งแต่ข้อที่น่าสังเกตลึกซึ้งลงไปก็คือว่าธรรมะที่แสดงแก่ท่านทั้งสองนี้แม้ท่านจะเป็นพระบุคคลระดับโสดาบันนั้นจะไม่เกินพรหมจะไม่เกินฌานนะฮะความจะไม่เกินฌานไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาไม่มีคำสอนระดับวิปัสสนาจะสอนระดับศีลกับระดับธรรมะคือระดับสมาธิเป็นอย่างมากและนางวิสาขาเองก็เพิ่งเจอพระสูตรนี้นะที่สอนถึงพรหมไม่เคยเจอว่าสอนถึงขนาดนั้นจะสอนระดับศีลธรรมจัญญาอยู่ในกรอบของกุศลกบฏสิบเป็นธรรมะภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเพราะนางวิสาขาจึงกลายเป็นแบบเป็นมหาอุบาสิกามาตรฐานนะฮะหมายความว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็อยู่ที่นางวิสาขาซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในทิฏฐกที่ทรงแสดงในแนวทิฏฐกไว้ก็คือแสดงเมตตาต่อพระภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาทางกายเมตตาทางวาจาเมตตาทางใจแล้วก็มีความพร้อมมีความยินดีที่จะอ ุปถากอุปถัมภ์ตามกำลังศรัทธาแต่นางวิสาขาท่านรวยนะท่านนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เมื่อท่านมาเยี่ยมมาเยือนก็พร้อมที่จะต้อนรับพร้อมจะทนุบำรุงโดยจะตุปเจตพื้นฐานสำคัญเนี่ยนะพื้นฐานสำคัญคือมีความเมตตาต่อพระภิกษุสามเณรก็บอกเวลาท่านมาตอนเย็นๆพระเล็กเนี่ยน้อยก็หิวนะก็จะมองดูมือนางวิสาขานางวิสาขาจะต้องมีของติดมือมาตลอดมาดูแลพระเล็กเนรน้อยทั้งหลายเพื่อไม่ให้เกิดหิวเกิดความลำบากก็จะดูแลก็ทำตัวเนี้ยหมายความว่าคล้ายๆกับเป็นพี่ของพระภิกษุสามเณรแล้วก็เป็นลูกคนโตของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เกี่ยวกับเพื่อนพุทธศาสนิกชนก็เป็นแบบของบุคคลที่ได้รับยอมรับนะว่าเป็นคนสิริมงคลหมายความงานในกรุงสาวัตถีจะใหญ่โตยังไงก็ตามนะถ้าไม่มีนางวิสาขากับอนาถบิณฑิกาเศรษฐีอยู่ในงานนั้นถือว่าเป็นงานไม่มีเกียรติจริงแต่ถ้าคนสองคนนี้ไปแม้งานไม่ใหญ่ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เป็นสิริมงคลแก่คนเหล่านั้นคือท่านจะทำตัวเป็นเพื่อนกับชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยจะไม่ไปอะไรเขาแต่ชวนนะชวนไปดูกันไหมไปลองฟังเทศกันไหมนะไปเยี่ยมวัดกันไหมอะไรต่ออะไรก็ชวนไปแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยการที่ไปพบเห็นบ่อยๆนั่นเองก็เป็นเครื่องมือดึงคนเหล่านั้นแล้วก็บางทีก็เป๋ไปเป๋มานะเพื่อนของท่านก็เป๋ไปเป๋มาก็ไม่ว่าอะไรกันอย่างในคราวหนึ่งเพื่อนก็ท่านชวนกันไปจนถึงขนาดรักษาอุโบสถแล้วนะฮะรักษาอุโบสถตอนไปก็นางวิสาขาก็ดีอยู่มานางวิสาขาไม่ได้ไปด้วยปรากฏว่าเป็นงานนักขัตฤกษ์ท่านเหล่านั้นแอบซ่อนสุราไว้ในเสื้อผ้าห่มผู้ชุดแขกมันก็ซ่อนได้เยอะนะก็ฟังเทศอยู่เกิดนึกอยากดื่มสุราในวันนักขัตฤกษ์ก็ดื่มกันไปดื่มเรื่อยๆนะดื่มทีละอึกสองอึกตอนต้นๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดื่มไปดื่มมาชักเมานะชักเมาก็ท่าทางก็ผิดปกติจนในที่สุดมันลุกขึ้นไร่รำกันเลยตอนตอบพระภาคพระพุทธเจ้ามันมากๆกันนะก็พุทธเจ้าต้องเห็นแปลกมันเรื่องอะไรก็ทรงรู้ด้วยพระญาณก็ทรงบันดาลด้วยพุทธานุภาพให้ตัวนั้นมันมืดหมดคนนี้ก็ตกใจสว่างมันกลับมืดแต่แล้วก็จะมีลำแสงพุ่งออกมาเป็นกระพันรังสีพุ่งออกมาเป็นลำแสงแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธภาษิตที่ไพเราะนะและที่จริงมันเหมาะสมยุคสมัยนี้ได้ตามไปแล้วสั่งว่าโกโนหาโสกิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันตการเรนะโอนัฏฐาปฏิปังนาคเวสตะเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่ในมโลกกสันนิวาสนี้มันลุกโพรงอยู่เป็นนิดเธอที่ถูกความมืดคุ้มบ่อเอาไว้เนี่ยทำไมจึงไม่หาประทีปเป็นเครื่องส่องทางในการดำเนินชีวิตนี้เป็นการสะท้อนภาพโลกนะฮะที่เพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงกันโดยไม่มีการบัญญัติบัญญัติภาพมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นอย่างนี้ใหญ่มันออกมาในรูปของการถูกเพลิงของกิเลสเพลิงราคะเพลิงโทสะเพลิงโมหะเพลิงริษยาเผาลนกันยุ่งไปหมดไม่ได้สงบเงียบตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะจิตใจนั้นถูกปิดบังด้วยอวิชชามันมีความมืดบอดอยู่ภายในจิตใจแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ได้เข้าใจตัวเองอยู่ในที่มืดจึงไม่ได้คิดที่จะหาแสงสว่างก็เข้าใจว่าตัวเองอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างอยู่แล้วก็ไม่ได้คิดที่จะหาแสงสว่างเป็นการกระตุกอย่างแรงนะให้คนเหล่านั้นได้เกิดคิดแล้วก็สลดใจนะหายจากการเมาสุราเลยนั่นคือเราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธวิธีพุทธวิธีบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้แนวที่เรียกว่ากำราบซะก่อนมันคือก็นองไม่เล่นนะเมาเหล้าหน้าพระพักตร์พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลย มันก็ต้องใช้วิธีการกำราบอย่างแรงคือให้เกิดความตกใจกลัวเกิดความสะดุ้งอาการเมาเหล้าก็หายสติสัมปชัญญะก็คืนมาแต่บางทีท่านก็ชวนเพื่อนไปภาษาโบสถ์เนี่ยไปชวนนะฮะชวนภาษาโบสถ์คือพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเนี่ยพื้นฐานของท่านเป็นศีล5ไม่ใช่ศีล8ท่านก็กินข้าวเย็นนี่แหละแต่ว่าถ้าจะสมาทานโบสถ์ไอ้สมาทานโบสถ์ที่จริงไม่สมาทานก็ได้เค้าเรียกอธิษฐานโบสถ์ฐานโบสถ์เช่นวันนี้เป็นวันโบสถ์ของเราก็อธิษฐานสาวอุโบสถเป็นการรักษาสั้นๆนะฮะวันหนึ่งก็คือหนึ่งที่จริงไม่ครบ24ชั่วโมงดีอ่ะก็ตอนสมาทานศีลเนี่ยที่โบสถ์วัดประวรก็ประมาณสัก4โมงเช้าแล้ววันนั้นมันก็หายไปตั้ง 3-4 ชั่วโมงแล้วรักษาก็พอรุ่งอรุณมันก็ดื่มกินอะไรดื่มพวกอาหารได้แล้วก็เรียกว่าประมาณสัก20ชั่วโมงนั่นเองแต่การฝึกปรือตัวเองดัดสันดานตัวเองก็ฝึกควบคุมตัวเองเป็นก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการประพฤติที่ประเสริฐก็ต้องเอาชนะใจตัวเองพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องหิวนะเรื่องข้อวิการเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ท่านชวนเพื่อนไปสมาทานโบสถ์จะลองคุยดูความคิดว่ามันทำโดยเหตุผลอะไรปรากฏว่ามันไม่ได้ข้อยุติถามเด็กสาวๆรักษาโบสถ์ธรรมรายบอกว่าต้องการจะได้ไปสู่สกุลสามีตั้งแต่ยังไม่เป็นสาวแก่ไอ้คนนี้แต่งงานแล้วถามรักษาโบสถ์ศีลทำไมต้องการจะมีลูกชายหัวปีคนที่มีลูกแล้วถามรักษาศีลโบสถ์ทำไมก็ต้องการอยากให้สามีมีเมียน้อยไอ้คนแก่ๆแล้วถามรักษาศีลบวชสดทำไมต้องการจะตายไปแล้วไปวังเกิดในสุคติเนี่ยนะฮะคือเราจะเห็นว่าความคิดมันเกี่ยวเกาะโดยภพแล้วเป็นแบบโลกโลกอย่างคือยกตัวอย่างพื้นฐานความคิดของตัวพรนะฮะตัวพรยกตัวอย่างมาพรนางปุษฎีกับพรของพระเจ้าพิมพิสารที่ขอพรอธิษฐานนะอธิษฐานขอพรของนางปุษฎีตั้ง10ข้อนะท่านเห็นว่าท่านจะปรารภตัวเองอยู่ทั้งหมดตั้ง9ข้อมันก็ต้องการลูกชายเป็นคนดีอยู่เพียงข้อเดียวแต่นั่นเองก็ไม่ใช่พิมิสารนั้นมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเพื่อประโยชน์แก่การเป็นพระราชาเพียงข้อเดียวแต่นอกนั้นจะมุ่งไปถูกมรรคผลนิพพานก็เป็นการวัดพื้นฐานทางใจของคนเพราะในการกระทำความดีนั้นมีพื้นฐานจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันสามประเภทแรกเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวกันต้องการแต่งงานตั้งแต่ยังสาวๆต้องการมีลูกชายหัวปีต้องการให้แม่สามีมีเมียน้อยก็แสดงว่าเป็นการทำเพื่อชีวิตปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองจิตใจก็ไม่ค่อยประณีตอะไรเท่าไหร่หรอกฮะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำประเภทที่4ก็ยังเกี่ยวข้องด้วยภพคือต้องการจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถึงไงก็ตามนะก็ดีเพียงแต่ว่าเป็นเกณฑ์วัดขึ้นไปโดยลำดับเพราะลักษณะของนางวิสาขาจึงกลายเป็นแบบเป็นวิถีชีวิตที่สังคมไทยเรานั้นยันสมัยมาอยู่ต่างจังหวัดจะเอาเรื่องของท่านมาเทศบ่อยก็เรียกขันหมากปฐมคือแนวขันหมากปฐมเพราะว่าในดีลาชีวิตในประวัติชีวิตของท่านเนี่ยมันมีอะไรอยู่เยอะที่น่าศึกษามากๆนะฮะน่าศึกษามากๆเป็นชีวิตตัวอย่างเป็นคนตัวอย่างไม่ว่าแนวคิดในความเป็นลูกในความเป็นภรรยาในความเป็นอุบาสิกาในความเป็นเพื่อนในความเป็นคนนะฮะในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าทึ่งน่าศึกษาแล้วน่าอ่านนะฮะก็จริงก็น่ารวบรวมเป็นเล่มเอาไว้ในที่เดียวกันเพราะว่าผลงานของท่านอยู่กระจายอยู่ในที่ต่างๆมากไม่ได้รวมไว้ในที่เดียวเป็นการสะท้อนธรรมโดยการเคลื่อนไหวแล้วก็มีความรับผิดชอบมีสติสัมปชัญญะทำอะไรไม่มีล่วงล้ำก้ำเกินนะฮะไม่มีอะไรที่เรียกว่าล่วงล้ำก้ำเกินเรียกว่า ำนวนวิรัชเชษฐ์ยังเรียกว่านางงามแห่งเบญจคีรีนครชื่อเมืองกลิเกนะฮะมันต้องการจะเรียกคนเรียกคนเพราะว่าชื่อนี่สำคัญมากต่างจังหวัดต้องชื่อฟังคล้ายๆลิเกแล้วคนจะเกิดสนใจนะจะมาฟังกันอย่างเรื่องนางสามาวดีเวลาเขาเทศน์เนี่ยเขาใช้คำว่าราชินีอมตะฟังแล้วเมืองกลิเกนะฮะคนก็จะมาแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาความดีงามที่มีอยู่ในตัวท่านเหล่านั้นเข้ามาพูดเข้ามาสนทนากันได้ในวันสุดนั้นวันนั้นนางก็มาโดยปกติแต่มาถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าวันนี้ข้าพระองค์อธิษฐานอุโบสถคือรักษาอุโบสถศีลเป็นการสอนในลักษณะคล้ายๆกับพ่อสอนลูกอย่างที่ว่าเนี่ยคือภาพตัวนี้มันอบอุ่นมันคุ้นเคยว่าพระพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกนั้นไม่ได้ห่างไกลเป็นการใกล้ชิดแล้วคนก็รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองนึกจะทูลอะไรก็ทูลมีปัญหาอะไรก็จะตอบให้จะชี้แจงให้ไม่มีพิธีรีตองอะไรนั่นก็คือพระพุทธเจ้ามันสุดยอดของคนนะฮะเป็นอัมพิมนุษย์แต่ว่ากลายเป็นคนที่สูงสุดคืนสู่สามัญคือธรรมดาเนี่ยก็คุยกับนางวิสาขาก็พูดว่ารักษาโสดถามว่าเธอรักษาโสดประเภทใดมันก็ยุ่งนะฮะเพราะว่าท่านไม่ทราบว่าประเภทใดพระเจ้ารับสั่งวิสาขาโสดแต่มันมีอยู่3ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าโคปาลักกะอุปาสกอุโบสถก็เป็นการรักษาอุโบสถแบบคนเลี้ยงโคแบบนายโคบาลที่เลี้ยงโคคือนายโคบาลที่เลี้ยงโคนั้นมันก็คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้จะเอาโคไปเลี้ยงตรงนั้นเลี้ยงที่นั้นแล้วตัวเองก็จะกินอย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นก็วางแผนเพื่อกินของโคก็กินของตัวเองแล้วก็เสร็จแล้วก็นำโคมาคืนเจ้าของเวลารีดนมโคมันก็เจ้าของโคเป็นคนได้น้ำนมจากโคตัวเองก็ได้เฉพาะค่าจ้างการรักษาโบสถในแนวนี้ก็ยังมีความยากเป็นเบื้องหน้าเราจะเห็นว่าก็คาดหมายไว้นะฮะพรุ่งนี้เช้าจะกินอย่างนั้นจะกินอย่างนี้จะกินนอนมันหิวขึ้นมาปรุงแต่เรื่องจะกินนั้นเองก็มีความอยากครอบงำอยู่ตลอดระยะเวลาไม่สามารถที่จะคุมความอยากได้ก็ทรงแสดงว่าการรักษาอุโบสถอย่างนี้ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอนิสงส์ผลนั้นไม่แผ่ไปไม่ได้มากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะคือว่าแผ่ไปไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะว่าการทำความดีทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับเราจะปรับพื้นเนี่ยพวกหญ้าทั้งหลายวัชพืชทั้งหลายนะเป็นมลทินเป็นปัญหาที่จะปรับพื้นให้สวยงามไม่ได้ถ้ายังมีหญ้าอยู่มันก็ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปใจที่ประกอบด้วยความอยากดังนั้นอยากอย่างนี้อยากอย่างโน้นก็เป็นอาการของโลภะเป็นอาการของราคะตรงนี้ก็เป็นอาการของโลภะนะครับแสดงว่าจิตใจยังมีความขุ่นมัวเศร้าหมองแนวการรักษาศีลนั้นท่านจะเห็นว่าศีลนั้นจะมุ่งแก้กิเลสประเภทโลภเป็นหลักลองเรียงดูก็ได้นะการฆ่าสัตว์เนี่ยก็ฆ่าเพราะโลภเป็นหลักลักทรัพย์ก็เพราะโลภประพฤติผิดทางกามก็เพราะโลภอพรหมเองก็เพราะโลภนะฮะแล้วก็โกหกส่วนใหญ่ก็เป็นโลภหรือสุราก็เป็นโลภกินอาหารในเวลากลางก็เป็นโลภเป็นเรื่องโลภนะสรุปเป็นเรื่องโลภจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะงั้นถ้าใจยังถูกครอบงำด้วยความโลภอยู่แสดงว่าผลในการปฏิบัติจริงๆก็ยังไม่เต็มหน่วยก็ทรงแสดงว่าไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากอนิสงส์แผ่ไปไม่ได้มากเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลประเภทนี้จะทรงแสดงอนิสงส์ไว้3ระดับจริงๆเราคุ้นๆนะฮะก็ลงท้ายทุกทีสีเลนะสุคติยันติคนจะบรรลุสุคติได้ก็เพราะศีลก็แสดงว่าผลในสงฆ์ของการรักษาศีลนั้นให้เกิดในสุคติด้วยศีลเลนะโภคสัมปทาค คนจะสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติได้ก็เพราะศีลแสดงว่าศีลนั้นเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติเป็นมนุษย์สมบัติและศีลที่เป็นบารมีนะอย่างพระภูริทัตเองก็รักษาโพธิสัตว์ศีลมันเป็นพวกบารมีที่จะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งทำให้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีศีลและบารมีอยู่มันก็บรรลุไม่ได้นะฮะเพราะงั้นถ้ารักษาแบบโคแบบคนเลี้ยงโคนะโคปาลกะอุบาสกอุโบสถนี่มันก็ผลอานิสงส์ไม่เกิดขึ้นมากอีกประการหนึ่งทรงแสดงว่าเป็นรักษาแบบนิกันทะอุโบสถคือรักษาศีลแบบพวกนิครนนิครนนั้นเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นลัทธิที่เราเรียกว่าชีเปลือยพวกที่คำพรทั้งหลายเนี่ยเป็นลัทธิที่เกิดมาก่อนพระพุทธศาสนา6ปีเป็นคู่ต่อสู้กันตลอดในสนามชมพูทวีปตลอดระยะเวลา43ปีนะฮะ43ปีต่อสู้กันแรงมากจนถึงก็ส่งคนมาฆ่าพระพุทธเจ้านะฮะฆ่าพระอรหันต์ของเราไปหลายองค์รุนแรงนะก็เป็นการรักษาในแนวที่อะไรว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ตั้งขึ้นเช่นสมมติว่าฆ่าสัตว์สี่เท้าได้ฆ่าสัตว์สองเท้าไม่ได้ฆ่าสัตว์เล็กได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ไม่ได้ฆ่าตัวผู้ได้ฆ่าตัวเมียไม่ได้อะไรต่างเนี่ยคือมันใจมันไม่ได้สากลมันไม่สเปสตาอย่างศีลปานาเรามันเป็นปานะคือหมายความว่างดเว้นการทำลายสิ่งที่มีลมหายใจศีลโดยหยาบเราพูดแค่คนแค่สัตว์นะครับแต่ว่าศีลที่ประณีตแม้แต่ต้นไม้ก็ตัดไม่ได้นะเพียงแต่ว่าไม่เอาไปพูดกับชาวบ้านนั่นเองพระนั้นตัดต้นไม้ไม่ได้ดึงใบไม้ใบเดียวเนี่ยเท่ากับฆ่าสัตว์หนึ่งตัวเนี่ยใบไม้เนี่ยพระเดินมันเป็นทึ่งไม่ได้เวลาเนี้ยมันมีปัญหาจากการที่ไม่บอกกล่าวชาวบ้านเนี่ยวัดรกชาวบ้านก็ด่าพระไม่ถางหญ้าจะบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องการให้พระสำรวมในศีลพระถางหญ้ามันต้องอาบัติเต็มหัวเลยแต่เราก็ไม่เข้าใจนะฮะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องต้องการน่ะจริงๆพระทำไม่ได้สมัยนี้ค่อนข้างหยาบสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าไปดูหน่อยสิไปพิจารณาญาติตรงนั้นหน่อยไอ้คนฟังไม่รู้เรื่องก็จบกันพระจะพูดได้แค่นั้นฮะไปดูต้นไม้ไปดูญาตินะไปดูของตรงนั้นก็เรียกว่ากัปปิยโวหารคือพูดไม่สั่งตรงๆไม่สั่งไว้ตรงๆแล้วบางคนฟังก็ต้องเข้าใจในญาติกันถ้าไม่เข้าใจในญาติกันก็จบกันก็ติดต่อกันไม่ได้แต่ปัจจุบันค่อนข้างจะตรงๆมากไปนะไปสั่งเอาช่วยตัดตรงนี้หน่อยก็เหมือนกับสั่งให้คนฆ่าสัตว์นะบาปนะเหมือนกับการสั่งให้คนฆ่าสัตว์สั่งให้ตัดหญ้าเนี่ยก็บาปเพราะว่าบาปประเภทนี้เขาเรียกบาปทำเองก็ผิดสั่งคนอื่นทำก็ผิดเห็นไหมสั่งให้คนลักทรัพย์ก็ผิดสั่งคนฆ่าสัตว์ก็ผิดสั่งคนโกหกก็ผิดไม่ใช่ว่าเฉพาะเราทำเองแต่ว่าสั่งคนอื่นให้ทำก็ผิดเพราะแนวนิคันธะอุโบสถเนี่ยเป็นแนวที่มันให้เกิดเมตตาจิตต่อคนกลุ่มหนึ่งต่อสัตว์กลุ่มหนึ่งแต่ก็เว้นในที่หนึ่งฆ่าตอกนี้ไม่ได้ฆ่าตอกนี้ได้ฆ่าถนนนี้ได้ฆ่าถนนนี้ไม่ได้ฆ่าหมู่บ้านนั้นได้ฆ่าหมู่บ้านนี้ไม่ได้เลยอันนี้ก็ตกลงว่าเลือกที่รักมากที่สั่งในแนวเลือกที่รักมากเสียงหรือเลือกปฏิบัติสมบูรณ์ปัจจุบันก็เรียกว่าเลือกปฏิบัติเป็นแนวของนิกันถากบูสุดพวกนิครนนั้นมีแนวความคิดแปลกๆเยอะนะฮะมีแนวความคิดแปลกๆเยอะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งเขาเกิดก่อนเรา6ปีนะเกิดก่อนเรา6ปีในจุมพูทวีปเวลานี้เขายังมีศาสนิกยังมีนิครนยังมีนิคันถีอยู่ในที่นั้นมีนักบวชอยู่แต่ของเรากลับหายไปจากอินเดียตั้ง800ปีเพิ่งกลับไปเมื่อพ.ศ. 2400กว่า2450กว่า30กว่านะก็กลับไปยังไม่ถึง100นะฮะยังไม่ถึง100ปี แล้วก็กลับไปก็กระปิดกระปลอยไม่แข็งแรงมั่นคงอะไรส่วนมากเป็นคนยากจนพวกวรรณะสูตรเคารพนับถืออยู่เป็นเรื่องน่าคิดว่าทำไมอยู่ไม่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้ทำไมเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขามีศาสนิกเพราะตัวศาสนาในศาสนิกเป็นตัวหลักเลยแล้วศาสนิกที่เป็นนักบวชต้องเป็นแกนด้วยศาสนิกที่เป็นนักบวชต้องเป็นแกนเป็นผู้นำเป็นผู้ศึกษาเป็นที่รวมของจุดนั้นเอาไว้พระเรามันถูกฆ่าไปเกือบหมดแล้วก็หนีแล้วก็หายไปวิถีชีวิตไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับไปอยู่ได้ตามสถานการณ์เพราะงั้นแค่พศ1900เราก็หมดจากชุมพลทุกที่นับดูว่า1900แล้วก็มา2430กว่าถึงได้กลับไปก็หายไป800ปีอาจารย์ชุมพลทวีปไปในขณะที่เขาอยู่ได้จนเดี๋ยวนี้นะฮะก็อยู่ได้จนเดี๋ยวนี้แม้ในยุคเดียวกันเนี่ยเขาเจริญน้อยกว่าเราแต่ว่ายุคหลังเนี่ยเขาไม่ค่อยเจริญกว้างขวางเท่าไหร่แต่ว่าเขารักษาเขาไว้ได้เดี๋ยวนี้ศาสนิกเขาก็มีอย่างน้อยก็สิบกว่าล้านนะฮะสิบกว่าล้านก็รองมาจากศาสนาซิกซึ่งเกิดทีหลังอุโบสถอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอริยะอุโบสถหมายความว่าเป็นการรักษาด้วยจิตสำนึกที่ดีงามนะฮะมองเห็นบาปบุญคุณโทษที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นความดีงามที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลแล้วก็มีการตรวจสอบศีลทีนี้ไอ้แนวกระตุ้นแนวกระตุ้นที่ให้เกิดการรักษานั้นทรงแสดงในยะต่างๆไว้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นเรื่องที่น่าศึกษาถึงลักษณะสังคมสมัยนั้นเนี่ยสังคมสมัยนั้นเช่นสมมติว่าต้องการซักผ้าเนี่ยก็ซักด้วยอะไรสระผมเนี่ยก็สระด้วยอะไรยังนึกว่าวันหลังจะลอกมาให้พวกนักนี่เขาลองคิดดูว่ามันประสบยังไงซักผ้าสระผมขัดโลหะอะไรแต่ไรพระเจ้าจะยกตัวอย่างมาให้ดูว่าจะต้องใช้ส่วนประกอบอย่างนี้แล้วก็มีกรรมวิธีที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานเหล่านั้นและจะสามารถทำตรงนี้ได้เพราะในอริยโบสถอาจจะมีตัวกระตุ้นหลายตัวตัวที่สำคัญที่สุดก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวถ้านึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพยายามที่จะปฏิบัติตนให้สมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็สมาทานรักษาโบสถท่านเรียกว่าพรหมอุโบสถเป็นอุโบสถที่เหมือนกับพรหมคือรักษาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็เพื่อบังเกิดในพรหมโลกมองความสุขก็มีเป้าหมายอยู่ที่พรหมโลกทีนี้ถ้าหากว่าปรารภธรรมคุณที่เราสวดนะสวัสดิ์กาโตภวตาสมุทัยเรียกว่าธรรมะอุโบสถอุโบสถที่ปรารภพระธรรมต้องการเห็นคุณค่าของธรรมะปฏิบัติแล้วต้องการจะน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติตัวเองก็รักษาอุโบสถศีลทีนี้บางทีก็อาจจะปรารภพระสงฆ์ปรารภพระสงฆ์ก็เรียกว่าสังฆอุโบสถหมายความว่าดูปฏิปทาการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของพระสงฆ์นะแล้วต้องการจะทำตนอย่างนั้นด้วยแล้วก็สมาทานโบสถท่านเรียกว่าแบบสังฆโบสถหมายความว่าตัวกระตุ้นทีนี้บางทีเนี่ยมองถึงตัวผลที่คนก็ได้สัมผัสจากการรักษาศีลมีความสงบเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายในที่ใดๆแม้จะอยู่ในแวดวงที่เขามีภัยมีอันตรายท่านเหล่านั้นก็ไม่มีภัยมีอันตรายรู้ถึงการรักษาศีลแนวเดียวเรียกว่าอริยกันตศีลตรงนี้ที่เรียมาถามญาติโยมวันนั้น 7-8 คนที่พิษณุโลกก็ตอบไม่ได้เลยสักข้อนึงตามศีลขาดไปยังไงยังไงเรียกว่าขาดยังไงเรียกว่าทะลุอย่างไรยังไงเรียกว่าพร้อยยังไงเรียกว่า รักษาศีลเป็นอิสระคือเป็นไทยแก่ตัวรักษาศีลโดยไม่เกิดตัณหามานะทิฏฐิเพิ่มขึ้นแล้วก็วินยูชนเขาเห็นแล้วยกย่องสรรเสริญจิตน้อมน้องก็หาสมาธิปรากฏว่าท่านตอบกันไม่ได้นะฮะก็นั่งอธิบายได้สองข้อก็หมดเวลาหรือไม่งั้นอาจจะปรารภพวกเทวดาทั้งหลายตัวกระตุ้นนะฮะตัวกระตุ้นที่จึงเรียนใครก็ได้อย่างที่เคยเล่าถึงเทวดาประจำต้นใส่ต้นหนึ่งที่ไปเลี้ยงพวกฤาษีไม่มีน้ำท่าจะดื่มเนี่ยเทวดาก็บันดาลน้ำไหลมาจากกิ่งต้นใส่ฮะก็ถือว่ามีฤทธานุภาพอัศจรรย์ก็สอบถามไปสอบถามมาปรากฏว่าท่านรักษาอุโบสถศีลได้กึ่งหนึ่งมีอนิสงส์อุโบสถเพียงกึ่งเดียวอดีตเป็นคนใช้ภายในบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนเข้ามาทำงานใหม่ยังไม่รู้ประเพณีของสกุลคือบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ถือเป็นธรรมเนียมทุกคนวันอุโบสถรักษาศีลอุโบสถหมดแม้แต่เด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะเอาน้ำตาลกรวดใส่ให้เด็กอมไว้แล้วก็ถือว่าให้รักษาอุโบสถศีลไม่ให้กินอาหารคนชายคนนี้ไปทำงานในสวนไม่รู้เรื่องกลับมาตอนเย็นเขาก็จัดอาหารไว้ให้เขาไม่ได้บอกเขาแกเห็นไม่มีคนอื่นกินเราสอบถามว่าแล้วคนอื่นล่ะไม่ทานอาหารเขาบอกไม่ได้ทานทีนี้รักษาบุตรแกก็ไม่เข้าใจคำว่าบุตรก็อธิบายฟังแกบอกเอ๊ะผมมาอยู่อย่างนี้แล้วผมเป็นแกะดำอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ผมต้องรักษาด้วยแต่รักษาตอนเย็นแล้วนะตอนเย็นแล้วมันก็ค่ำแล้วยังเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะยัง12ชั่วโมงเดี๋ยวถามว่ารักษาได้หรือเปล่าตรงนี้เราไปถามท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านบอกก็ได้แต่มันได้อานิสงส์กึ่งเดียวท่านเองเพราะว่ามันครึ่งของอุปสมบทนั้นถือไม่รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวแกบอกครึ่งก็ครึ่งกึ่งก็กึ่งก็เอาอะขอรักษาด้วยในที่สุดพอรักษาไปเนี่ยมันไม่คุ้นเคยนะฮะเกิดหิวอย่างแรงเกือบตายกลางดึกขึ้นมาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็แนะนำให้กินเอาน้ำตาลกรวดอะไรมาให้กินแกก็ถามว่าท่านกินหรือเปล่าผมไม่กินนะอ้าวท่านไม่กินผมก็ไม่กินผมก็ไม่กินในสุดยอมตายนะรักษาศีลได้ครึ่งเดียวแต่ว่าเป็นการรักษาเอาจริงในสุดก็ยอมตายแล้วก็จิตมันผ่องแผ้วก็บังเกิดเป็นลูกเทวดามีฐานภาพมากด้วยอานิสงส์ของบุญสุดศีลครึ่งเดียวจะสามารถช่วยพวกฤาษีที่หลงป่าได้ตั้งเป็นร้อยๆนะแล้วก็ฤาษีเหล่านั้นก็เลื่อมใสอุโบสถจุดเนี้ยคนนี้ขนาดกึ่งเดียวนี่ได้ในสงขนาดเนี้ยมีฤทธานุภาพขนาดนี้ในสุดก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้าก็ออกบวชไปเลยนั่นก็จะเห็นได้ว่าตัวปรารภนี่ปรารภอะไรก็ได้ปรารภเราก็เป็นสมาชิกในสังคมนี้เพื่อนก็ทำอย่างนี้เราก็ควรจะปฏิบัติตามเขาเพื่อไม่ให้เกียกับผิดแผกออกไปจากสังคมก็มองตัวสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่หรือพวกฤาษีมองผลฤาษีนั้นก็มองผลในแนวที่ว่าอุโบสถกึ่งเดียวแต่มีอิทธานุภาพมากให้อานิสงส์มากท่านก็ควรจะรักษาแล้วควรจะรักษายิ่งขึ้นไปกว่านั้นด้วยซ้ำไปอุโบสถอย่างที่บอกแล้วว่าอุโบสถศีลอย่างที่บอกว่าจริงๆมันไม่ถึงครึ่งวันเอ้ยไม่ใช่ไปถึง24ชั่วโมงบางทีอาจจะปรารภเทวดาเทวดานั้นมาความเราก็รู้เรื่องเทวดาหรือไม่งั้นก็ธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาอันนี้ทรงว่าพิสดารยาวนะยาวตรงนี้ยาวมากเทวดาในชั้นต่างๆยกเทวดาชั้นจตุมาราชขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาก็มีอยู่5ข้ออันนี้เราเคยผ่านแต่ผ่านมานานแล้วนะคือธรรมะที่ทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่หลายชุดชุด1 2ข้อคืออิติโอตปะอีกชุด1 7ข้อคือวัตตบท7วัตตบท7ก็คือ1อุปถากบำรุงมารดาบิดา2เคารพต่อผู้ใหญ่ภายในตระกูล 3เจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน4งดเว้นวาจาที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกแล้วก็5ขจัดความสนิท6มีความสัตย์แล้วเกิดความโกรธให้ควบความโกรธได้นะ7ก็ควบความโกรธได้แล้วข้อต่อไปก็คือพวกกุศลกบฏกุศลกบฏที่ประณีตระดับหนึ่งมันก็ให้มนุษย์สมบัติอีกระดับหนึ่งก็ให้สวรรค์สมบัติอีกระดับหนึ่งก็ให้นิพพานสมบัติที่กล่าวไว้ในสังฆารูปปฏิสูตรนานแล้วนะฮะวันนั้นก็พูด2ครั้งหรือ3ครั้งสูตรนี้ยาวเรียกชุดหนึ่งเป็นธรรมะ4ข้อคือศรัทธาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสัมปทาสมบูรณ์ด้วยศีลสุตะคือมีการศึกษามีการสดับตับฟังมากแต่จากะมีปานสละให้ปันแต่ปัญญามีความรอบรู้นะฮะก็ห้าข้อถ้าทั้งหลายมองแล้วคล้ายๆจะทำไมมันเยอะเหลือเกินที่จริงเหมือนกันนะข้อไหนก็ได้มันเป็นปริยายเทศนาเท่านั้นเองฮิริโอตปะนั้นได้บาปสะดุ้งบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปบาปมันเกิดจากอะไรบาปจะเกิดจากโลภะโทสะโมหะเห็นไหมบาปมันเกิดจากโลภะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นมันก็ปิดกั้นกระแสของโลภะโทสะโมหะเอาไว้ก็ทำให้จิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์มันก็มีปัญญามีศรัทธามีอะไรล่ะมีศีลมีจาคะมีอะไรพร้อมขึ้นมาเองนะอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นมาเองเป็นโมหะในการเทศน์การสอนเท่านั้นหรืออย่าไปติดใจว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ว่าอย่างนี้ตรงนี้ว่าอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเป็นอะไรให้ลองสังเกตนะฮะเป็นอริยมรรคเหมือนกันทั้ง4ชุดเนี่ยเป็นอริยมรรคเหมือนกันนั่นวิริโอตปะก็เป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดในทางที่ชอบเป็นตัวปัญญาสิกขาด้วยนะฮะเป็นตัวปัญญาสิกขาด้วยแล้วนอกจากนั้นก็จะกระจายอยู่ในอริยมรรคองค์8ประการนั่นเองก็ทรงสั่งสอนว่าอาจจะมองผลที่เทวดาเหล่านั้นได้รับอย่างแนวฤาษีมองนี่ก็ได้นะฮะหรือมองธรรมะที่ทำให้คนเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาดูที่ตัวเราว่าเรามีธรรมะเหล่านี้อยู่หรือไม่ตรวจสอบดูด้วยตัวเราเองว่าเรามีศรัทธาจริงไหมเรามีศีลจริงไหมเรามีการศึกษาระดับเราฟังจริงไหมเราก็มีความเสียสละมีน้ำใจจริงไหมแล้วก็มีปัญญาจริงไหมถ้ายังไม่มีก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นแน่นอนไม่มีใครสมบูรณ์หรอกแต่ว่าการตรวจสอบไว้เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนเรื่องทั้งหลายนะเหมือนเรื่องทั้งหลายเราปรุงอาหารเราก็ต้องชิมก่อนก็นั่นก็คือการตรวจสอบตรวจสอบว่าเป็นอาหารที่ถูกต้องตามสูตรซึ่งเรากำหนดไว้หรือต้องการจะปรุงหรือไม่แล้วยังไม่ได้มันก็มีการเพิ่มเติมแก้ไขกันเรื่อยจนกว่าจะลงตัวเห็นไหมว่าการทดสอบเนี่ยทุกเรื่องเราก็มีการทดสอบแต่ธรรมะปฏิบัตินั้นเรามักจะไม่มองในแนวของการทดสอบบางทีพอเจอทดสอบข้าวก็ตบะแตกขันติก็กลายเป็นขันแตกเลยก็เอาตัวไม่รอดอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยวิธีก็เรียกว่าอุบายวิธีก็ครูบาอาจารย์ท่านแรงนะบางทีมันตั้งตัวไม่ทันน่าดูนะแต่ว่าอย่างพระนาคเกษตรเนี่ยพระนาคเกษตรเนี่ยโดนอาจารย์ทดสอบครั้งแรกเนี่ยจะไปไม่ไปอ่ะคือท่านเรียนอภิธรรมก่อนคือหลักการสำคัญเนี่ยนะว่าถ้าเราจะศึกษาพระพุทธศาสนาต้องเรียงตามลำดับที่ท่านเรียนอย่าไปเรียนอภิธรรมก่อนเป็นอันขาดถ้าเรียนอภิธรรมก่อนแล้วนี่อัตตาจะใหญ่มากๆแล้วพูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องคุณจะหลงตัวเองเก่งอยู่คนเดียวอันตรายมากเขาไม่ให้เรียนก่อนนะอภิธรรมเนี่ยเขาไม่ให้เรียนก่อนต้องเรียนทีหลังเราต้องมีฐานคล้ายๆก็เป็นตัวอาคารไม่ใช่เราต้องมีเข็มมีคานได้ก่อนนะฮะต้องตอกเข็มได้ก่อนนั้นจะรักน้ำหนักของอาคารไม่ได้แล้วถึงนั้นจะอยู่อาศัยไม่ได้พระนาคเกษตรนั้นท่านอาจารย์ท่านสอนอภิธรรมซะก่อนสอนอภิธรรมมันเกิดอหังการเกิดอัตตาใหญ่ทรงไปเรียนพระสูตรวินัยที่หลังในสำนักอาจารย์อีกรูปหนึ่งไปถึงอาจารย์เป็นพระบรรนอกธรรมดาธรรมดาแกพอเห็นปั๊บพระบรรนอกไม่ได้ฟังผมไม่มีความรู้อะไรอ่ะอาจารย์ส่งเรามาได้ยังไงเรามันแตกฉานขนาดนี้แล้วมาส่งมาเรียนกับพระหลวงตาบรรนอกอย่างนี้ก็ท่านคิดนะ ปรากฏว่าอาจารย์รู้ความคิดอาจารย์เป็นพระอรหันต์พอลงทันตกรรมเลยตรงนั้นเลยลงโทษทันทีโดยสั่งให้ทำอะไรตั้งนานหลายเดือนถ้าไม่งั้นถือว่ายังไม่เสร็จท่านก็ยอมรับปฏิบัติทันทีนั่นก็คือวิธีเป็นการทดสอบเป็นการทดสอบว่าเธอมีความใคร่ต่อการศึกษาคือตั้งใจเรียนจริงหรือเปล่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงหรือเปล่าถ้าตั้งใจต้องพร้อมตลอดต้องพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาแบบพระพุทธเจ้าที่ถูกทดสอบด้วยวิธีการต่างๆนะในที่สุดก็ผ่านการทดสอบมาดังนั้นถึงจุดนี้เราก็ไม่ต้องไปรู้เทวดาก็ได้นะฮะแต่ก็ดูธรรมที่ตัวเราแนวอะไรแนวเทวตานุสติหรือการตั้งสติระลึกถึงคุณของเทวดาดูเทวดาไม่เห็นเทวดาก็ดูที่คุณของเทวดาแล้วก็น้อมคุณเหล่านั้นมาดูที่ตัวเราดูศรัทธาดูศีลดูการศึกษาสดับสับฟังดูจาระดูปัญญาของเรามีไหมมีมากพอไหมถ้าไม่มีก็พยายามเพิ่มพูนให้มีมากจริงๆขึ้นไปเรนนี้กำลังมีแนวความคิดนะฮะแต่ยังขยายไปไม่ได้คือมาว่าปัญหาต่างๆที่มันมาลุมมาตุ้มสังคมเนี่ยมันน่าจะมีสักอย่างหนึ่งคือเราอาจจะมีสถานีวิทยุวันหนึ่งสัก 2-3 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงเนี่ยนะมีการบรรยายธรรมเป็นตัวหลักๆแล้วก็มีการสามารถจะถามปัญหาได้ตอบปัญหาไปได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าถ้าทำได้เลยดีมากๆอย่างนี้พวกสมาริตันพวกคริสต์เนี่ยก็ทำแล้วก็มีทำกันอยู่หลายแห่งแต่ว่าในวงการคณะสงฆ์เราที่มันค่อนข้างยากก็คือว่าคนไม่มีเงินไม่มีงานทางศาสนานั้นเขาไม่ค่อยให้การอุปถัมภ์อย่างนี้ที่ศูนย์เราทำเวลานี้นะฮะเราต้องหาใบอนุโมทนาที่เขาสามารถลดหย่อนค่าภาษีได้ด้วยแล้วต้องโฆษณาสินค้าให้เขาด้วยนะกับคนอื่นเขาอย่างเดียวแต่นั่นเองเฉพาะโฆษณาสินค้าแต่ไม่ต้องไม่สามารถลดหย่อนค่าภาษีได้เพราะกับวัดเขาเอาสองอย่างเลยให้โฆษณาสินค้าเขาเต็มที่ด้วยแล้วก็ต้องใบอนุโมทนาต้องลดหย่อนค่าภาษีให้เขาได้ด้วยเดี๋ยวก็ค่านิดเดียวด้วยนะฮะนิดเดียวด้วยมันก็งานศาสนาจึงเป็นงานที่ทำยากถ้าไม่มีจิตวิญญาณไม่ความดิ้นรนขวนขวายจริงๆแล้วก็ในสายนี้คนก็ไม่ค่อยเล่นนะฮะคนก็ไม่ให้การสนับสนุนมันต้องสร้างมันต้องวันเกิดหลวงพ่อคูณได้ร้อยล้านอะไรๆเนี่ยนะแจกพระคูณชุดกูไม่กลัวมึงอะไรแต่ไหนก็ว่าแต่ก็ขลังคือว่ามันก็สังคมเราก็เป็นอย่างนั้นที่จริงปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่น่าทำน่าช่วยเหลือนะฮะเพราะว่าจะช่วยอะไรได้เยอะพอเป็นที่รู้จักของคนคนก็มีปัญหาก่อนจะทำอะไรก็โทรมาถามก็ตอบให้เขาไปเปลี่ยนเป็นทีมทำทั้งคืนทั้งวันเลยยิงทั้งคืนทั้งวันหรือแม้แต่กำหนดเป็นห่วงๆเป็นช่วงๆคราวละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้ก็ทำแบบเข้าเวรนะทำแบบเข้าเวรก็เปลี่ยนกันนอนเปลี่ยนกันทำงานก็ทำได้แต่ว่าต้องหลายชุดนะฮะต้องมีเป็นชุดๆอย่างน้อยต้อง3ชุดหนึ่งเป็นปัญหาที่น่าทำน่าคิดแต่ก็ติดตรงเนี้ยติดตรงเงินตัวเดียวติดตรงเงินตัวเดียวก็เดินไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใครไม่มองปัญหาจุดนี้คือจะเห็นว่าอุดมการณ์พุทธนั้นมองในกรณีที่จะให้เป็นการอนุเคราะห์โลกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกแต่กิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องหาเงินเข้าวัดหมดเลยแทนที่จะมุ่งไปช่วยดูแลสังคมอภิบาลสังคมช่วยเหลือสังคมที่นำความถูกต้องแก่สังคมเราไม่ค่อยคิดในแนวตรงนี้แล้วแนวตรงนี้จะเดินไม่ได้สังคมเองก็ไม่ให้การสนับสนุนนะกิจกรรมทางการเผยแผ่พวกทำงานเผยแผ่จะไม่มีความเจริญหรอกหลวงพ่อพุทธทาสนั้นทำมาอยู่ฝ่ายปกครองเป็นสมเด็จนะเป็นสมเด็จแล้วแต่ก็เป็นหลวงพ่อพุทธทาสแค่นั้นนะหลวงพ่อปัญญาก็เนี่ยที่จริงถ้าหากว่าการอยู่สายปกครองนั่นก็เป็นสมเด็จไปแล้วท่านก็เป็นแค่ชั้นเทพแต่นั้นเองมันทั้งหมดเนี่ยมัน สังคมส่วนใหญ่สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ให้ความสำคัญในจุดนี้วันก่อนไปฟังการไม่จะฟังแล้วฮะแต่จริงอามาชอบสนใจเรื่องต่างๆก็ให้เขาช่วยอัดเทปให้บ้างหรือให้เขาเอาเทปมาฟังบ้างมีการอภิปรายเรื่องประชาธิปไตยอะไรกันที่รัฐสภามีคนก็พูดว่าพระนั้นบวชมาก็สวดแล้วก็เสกแล้วก็สร้างแต่ท่านไม่สอนเขาบอกว่าแต่ท่านไม่สอนพระทำสามอย่างคือสวดคือเสกคือสร้างแต่ไม่ยอมสอนถามจริงๆว่าคนพูดเหล่านั้นมันเคยนั่งฟังเทศหรือเปล่าไม่ฟังอัตตามันใหญ่ไม่ฟังเทศหรอฮะพวกที่พูดทั้งหลายเนี่ยลองพระเทศหลวงก็ไม่ฟังแต่ว่าก็จ้องแต่จะด่าที่จริงกิจกรรมการสอนนั้นเราจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ถูกตัดรอนคือว่าทำอะไรไม่ค่อยได้พวกเสกนี่มันไปลิบเลยนะสร้างเมืองได้เลยเสกหลวงพ่อคูณนี่มีเงินเข้าไปปีๆทั้ง 4-500 ล้านนะเข้าไปในการเสกก็ได้ท่านก็ทำอะไรเป็นรูปธรรมก็แก้ปัญหาสังคมสังคมเรามันโง่จนเจ็บอยู่เนี่ยมันก็ช่วยสังคมในยักษ์ลักษณะความยากไร้นะมีโรคภัยไข้เจ็บมีความไม่รู้ในด้านต่างๆสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณสุขสร้างอนามัยโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรเนี่ยสร้างถนนทางก็ช่วยเหลือสังคมอ่ะท่านก็สามารถในสายของท่านท่านก็ทำของท่านแล้วจริงๆเนี่ยการเทศเนี่ยการสอนก็สอนแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนแล้วก็สอนแล้วเนี่ยโอกาสคนที่ควรจะได้รับการสั่งสอนมากเขาก็ไม่สนใจแต่เขาก็ต้องการด่าแล้วโยมลองสังเกตนะก่อนออกพรรษาเนี่ยก็ด่าเรื่องกฐินกันดีอ่ะอธิบายออกโทรทัศน์มองต่างมุมนะอะไรล่ะก็คิดว่าคนเนี่ยจะด่าเรื่องกฐินเนี่ยนะด่าเรื่องกฐินด่าเป็นเทศกาลเลยนะด่าเป็นเทศกาลไปเลยนี่ก็คืออะไรก็คือว่าเราไม่รับผิดชอบจริงๆนะไม่รับผิดชอบต่อศาสนาต่อส่วนรวมจริงๆแต่ก็เพียงแต่พูดเพื่ออะไรบางทีก็ต้องการแสดงอะไรหรือต้องการความมันความสะใจอะไรเทปนี้มีปัญหาเยอะนะฮะเอามาให้เด็กลอกมาแล้วต้องเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะประรบเทปชุดเนี้ยเรารู้สึกว่าตีสังคมไทยไว้เยอะเหลือเกินทั้งศาสนาทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกติไทยเนี่ยตีไว้หมดเลยคล้ายๆก็ต้องปฏิวัติใหม่หมดในสมองนั้นนะรูปประชาธิปไตยอะไรเหมือนกันเพราะงั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวที่ทรงสอนทั้งหมดนั้นจะปรารภตัวหลักเห็นไหมปรารภพระพุทธปรารภธรรมปรารภพระสงฆ์ปรารภผลที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่รักษาศีลที่เรียกว่าอริยะโอโสถแล้วก็มาปรารภถึงเทวดาซึ่งเป็นผลสำเร็จเทวดานั้นเป็นธรรมะที่สำเร็จแล้วนะหมายความว่าระดับของสวรรค์สมบัติเนี่ยท่านได้เคยสร้างเหตุมาแล้วแล้วก็ได้รับผลเหล่านั้นแล้วในชาติก่อนหน้านั้นแล้วก็ตายไปแล้วก็ผลบุญเหล่านั้นก็ทำให้ท่านเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเทวดาก็กลายเป็นแบบชีวิตสำเร็จรูปที่ให้สวรรค์สมบัติเหมือนกับเอาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในโลกมาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตเพราะคนนั้นก็คือธรรมะสำเร็จรูปในแง่ของมนุษย์สมบัติหรือปฏิปทาของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาเป็นแบบในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นก็คือธรรมะสำเร็จรูปในแนวของนิพพานสมบัติบุคลิกภาพการลีลาการเคลื่อนไหวของท่านก็เป็นแนวธรรมะล้วนๆทีนี้ควรจะกลับมาตรงนี้ซะก่อนกลับมาอุปสมบทซะก่อนพระสูตรนี้คงต่อนะเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังอีกมียาวเป็นเรื่องที่ยังนึกไม่ช้าเนี่ยยังนึกว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะทำหนังสือเป็นเล่มนะฮะทำหนังสือเป็นเล่มพร้อมๆเป็นระบบมากเป็นระบบแล้วเหมือนกับพ่อพูดกับลูกกูพูดหมดเลยนั่งพูดกับลูกสาวนี่เล่าหมดเลยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงพอได้ผลจากการรักษาบทสดแล้วไปเกิดในสวรรค์เกิดสวรรค์มันดีกว่ามนุษย์ยังไงนะสวรรค์ชั้นจาตุมาราชมันดีกว่ามนุษย์ยังไงชั้นดาวดึงดีกว่าจาตุมาราชยังไงนะแล้วก็ชั้นยามดีกว่าดาวดึงยังไงก็เรียงมาให้ดูอายุเป็นยังไงเรียงมาให้ดูหมดเลยแล้วเราจะเห็นว่าที่พูดที่ชาวบ้านเขาพูดพระเจ้าไม่พูดเรื่องสวรรค์นรกอ่ะคือคนเหล่านั้นไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเท่านั้นเองหรือไม่งั้นตาบอด มันมีละเอียดนะนับอายุให้ดูรูปร่างผิวพรรณความสุขรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะบล่าว่าละเอียดแต่ว่าคนฟังต้องมีพื้นฐานในนาวิสาขานะนาวิสาขาท่านเป็นพระญาติสาวิกาเป็นพระโสดาบันฟังรู้เรื่องแต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่เทศอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเอาเทวดามาพูดในเรื่องใหญ่เพราะเทวดามันเป็นอทิสมานกายมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นด้วยทิพย์จักษุคล้ายๆกับภาพที่ส่งมาทางจอโทรทัศน์มันเต็มไปหมดในห้องเนี้ยเอาเครื่องโทรทัศน์กี่เครื่องก็ได้มาเปิดมารับก็เต็มหมดแต่เราก็ไม่เห็นอ่ะเราก็ไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่สามารถเปิดดูได้ด้วยกล้องด้วยเครื่องโทรทัศน์สิ่งเหล่านั้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นมันอยากจะให้มองไปที่ตัวอุโบสถบทสดศีลเนี่ยก่อนนะฮะเป็นการขยายศีล5ขึ้นไปอีก3ข้อนะจริงๆก็เป็น4ข้อประเด็นสำคัญคือเราต้องรู้ว่าปาณาติบาตนั่นคืออะไรคือเจตนางดเว้นจากการทำสัตว์ให้ตายทำยังไงดีกว่าทำสัตว์ตายไม่ต้องถามต่อไปในลักษณะขององค์ศีลอย่างที่ปรารภถึงโยม 7-8 คนวันก่อนเนี่ยท่านไม่เข้าใจเรื่ององค์ศีลแล้วก็ศีลขาดเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยมันต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของคำว่าขาดมันคืออะไรท่านก็บอกว่า1สัตว์นั้นต้องมีชีวิต2เราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเห็นไหมเราเดินไปกลางมืดเหยียบมดตายเยอะเราไม่รู้ก็ไม่ได้ขาดศีลอะไรเพราะเราไม่รู้สัตว์มีชีวิตจริงแต่เราไม่รู้แล้วเราต้องตั้งจิตคิดจะฆ่าศีลนั้นจะต้องมีความจงใจนะจงใจรักษาแล้วจงใจละเมิดจึงถือว่าผิดมันไม่ใช่อยู่ที่ใครว่าเราผิดหรือไม่ผิดแต่อยู่ที่เราทำผิดหรือไม่ผิดเรื่องศีลไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวนะเรื่องเฉพาะตัวขาดหรือไม่ขาดมันอยู่ที่เราทำไม่ใช่คนอื่นว่าเราทำถ้าคนอื่นว่าเราทำก็จบกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคล้ายๆกับเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างที่ว่าเนี่ยเรากินของเค็มเราก็เค็มเองเรากินของหวานเราก็หวานเองนะไม่มีใครไปมีส่วนที่จะบอกอย่างนั้นอย่างนี้ได้1สัตว์นั้นมีชีวิต2เราต้องรู้ว่าสัตว์มีชีวิต3เราตั้งจิตคิดจะฆ่า4ต้องใช้ความพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งจะสั่งจะท้าจะหยิบจะคว้างจะปาจะอะไรก็ตามนะฮะมันก็เยอะแยะวิธีทำให้ตายแต่หมายความว่าต้องเกิดขึ้นจากความพยายามตามที่เราคิดตามเราคิดที่จะฆ่านะตามที่คิดที่จะฆ่าเพราะงั้นเวลาเช่นสมมติเราพยาบาลคนป่วยเกิดช็อกเกิดชักขึ้นมาเราตกใจหยิบยาผิดยาถูกหยิบยาผิดโครมเดียวคนป่วยตายเลยเราต้องการจะช่วยนะเราต้องการช่วยเราไม่ต้องการจะฆ่าเพราะงั้นในแง่วินัยนี้ไม่ปราบประมาทกฎหมายอาจจะถือว่าทำให้คนตายโดยประมาทแต่ก็ไม่ใช่เจตนาฆ่าให้ตายนะโทษก็อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยเห็นไหมเงื่อนไขตัวนี้มันจะไปอยู่ตรงอื่นอีกเป็นแอนมากว่าเราต้องจงใจทำเองจึงจะเป็นความผิดไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราแล้วเราจะเป็นความผิดเพราะเป็นศีลของเราอะนะศีลของเราไปสอดคล้องเรื่องกรรมเนี่ยนะฮะใครทำกรรมอะไรไว้จะดีชั่วก็ตามก็เป็นผลผลกันนั้นหมายความว่าใครทำก็นั่นก็รับผลมันสอดคล้องกับกรรมผลของกรรมและการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของมันสอดคล้องกันหมดแหละถ้าเราอย่าไปยุ่งกับพุทธเจ้าท่านนั่นนะพุทธเจ้าท่านว่าไว้ยังไงเราว่าอย่างนั้นแล้วมันจะสอดรับกันหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะเรียกว่าบางอย่างก็เป็นปัจจัยของกันอะไรกันแล้วสัตว์นั้นต้องตายต้องตายด้วยความพยายามนั้นทีนี้ถ้าไม่ตายมันก็มีทำให้เกิดอาการเขาเรียกว่าศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยอย่างที่ว่าตะกี้นี่นะยกตัวอย่างในศีลข้อปานาติบาตสมมติขาดก็คือครบ5ข้อนี้5ข้อนี้ถือว่าขาดนะฮะทีนี้บางทีเนี่ยมันไม่ขาดองค์ที่5นะเราฆ่าไปจริงแต่สัตว์ไม่ตายจะถือว่าขาดศีลไม่ได้แต่ถือว่าไม่ผิดศีลไม่ได้ท่านถือว่าศีลตรงนี้เป็นขาดศีลทะลุมันก็พลาดทะลุนะก็เสื่อมคุณค่าลงไปทีนี้บางทีเนี่ยอะไรสมมติว่าต้องการจะตบยุงก็ตบผิดสัตว์ยุงมีชีวิตเรารู้มีชีวิตตั้งจิตที่จะฆ่าทำความพยายามจะฆ่าแล้วก็ตบลงไปเลยแต่ตบผิดเห็นไหมตบผิดเขาเรียกวัตกะเจตนาเจตนาเกิดจากโทสะ มีจิตขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วถ้าตายตัวนั้นตกนรกแล้วเพราะมันตายด้วยโทสะเห็นไหมฮะท่านก็ถือว่าเป็นศีลด่างทีนี้บางทีสัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตตั้งกิจคิดจะฆ่าทำความพยายามจะฆ่าเงื้อมือแล้วนะเงื้อมือแล้วจะตกเลยก็ลดมือไม่ได้ตกแต่ว่าจิตโทสะมันขึ้นแล้วโทสะปรอดมันขึ้นแล้วโทสะขึ้นครอบงำจิตแล้วอย่างน้อยระดับหนึ่งแม้มันจะลดลงไปนะมันเป็นมโนทุจริตเห็นไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้อยู่ที่กุศลกรรมบถอกุศลกรรมบถเป็นเกิดโทสะคิดประทุษร้ายต่อชีวิตคนอื่นสัตว์อื่นก็ถือว่าศีลพลอยพลอยไปจางไปแค่กับผ้ามันจางไปไม่สวยมีสีตรงหนึ่งมันเกิดจางไปราคามันก็ตกนั่นคือความละเอียดประณีตความละเอียดประณีตในการรักษาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจเราให้มีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นนะฮะแม้แต่กิเลสประเภทตรงนี้ก็คือโทสะยกตัวอย่างสักครู่นี่คือโทสะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะเห็นในวินัยของพระเนี่ยเห็นได้ชัดมากเลยพระนี่ว่าจี้ภิกษุก็ปาจิตตีเงื้อมือจะตีก็ปาจิตตีนะฮะแล้วก็มองด้วยความอาฆาตมาร้ายนะก็ถือว่าปราบบาปปราบบาปทุกข์ปราบบาปทุกข์หมายความว่าต้องคุมตัวจิตกายวาจาใจให้ประสานสอดคล้องกันใจเธอไม่โกรธวาจาเธอต้องไม่แสดงความโกรธกายเธอต้องไม่แสดงความโกรธใบหน้าท่าทางแววตาเธอต้องไม่แสดงความโกรธถ้ายังแสดงก็ยังถือว่าตรงนี้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ในชั้นอะไรในชั้นศีลที่ประณีตชั้นศีลประณีตนะเนี่ยเป็นระดับศีลที่ประณีตเพราะงั้นการรักษาศีลจึงเข้าถึงใจอุโบสถแปลว่าเข้าอยู่นะอุโบสถที่จริงว่าแปลว่าเข้าอยู่แต่หมายความว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วคือใจเราอยู่ในกรอบของศีลตรงนั้นกรอบของศีลที่ทรงบัญญัติเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็จะสัมผัสตัวนั้นเองคือความปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายก็ดีเรื่องยังยาวนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านคือ